Mani sauc Aleksandra, man ir 33 gadi. Es esmu piekusus un man ļoti, ļoti gribās dzīvot. Es nelietoju narkotikas un agrāk nekad nebiju slimojusi. 2014. Gadā nokļuju slimnīcā sakarā ar plaušu karsoni. Ilgi nekritās temperatūra un dakteri man piedāvāja veikt HIV testu. Pabrīnījos, kāpēc, bet piekritu, jo par rezultātu bija pilnīgi droša. Liels bija man šoks, kad paziņoja, ka tests ir pozitīvs. Un tas nevarēja būt. Tam sakoja citi izmeklējumi, un tie apliecināja, ka mana imunitāte ir katastrofāla zema. Man piedāvāja sākt pretvīrus terapiju, bet es tobrīd jutos labi. Es atteicos, jo biju jauna, līdz tam nebija slimojusi, man bija labi ienākumi, un es varēju lietot vitamīnus, piedevas, kas uzlabot imunitāti, ēst veselīgus produktus. Gada beigās man kļuva grūti strādāt. Grūti bija kaut ko atcerēties, man ilgi bija jāmeklē atbildes klientu jautājumiem. Es pati par savu naudu veicu kompjuteru galvai, bet atbildi uzzināt nepaspēju. Es atkal nokļuvu slimnīcā. Šoreiz man atklāja kaut kādu sēnīti un teica, ka HIV vīrus ir iznīcinājis manas smadzeņu šūnas. Zāļu bija daudz, pret sēnīti, HIV zāles, lai nebūtu citu aicis slimību. Man bija slikti, es mocījos ar sliktu dūšu, vemšanu. Paskatoties vienu zāļu kaudzes, vēlējos tikai vienu, kaut tas reiz beigtos. Paldies Dievam man izrakstīja, bet zāļu kaudze nemazinājās. Tas bija grūti, un es centos dienas laikā atlikt zāļu iedzeršanu vai izdomāt kādu iemeslu, lai tās nelietot. Pēc mēnešiem es nokļuvu slimnīcā ar caureju un temperatūru. Veicu daudz dažādu izmeklējumu, un tad man paziņoja, ka man vēl ir tuberkulozes. Tas bija pasaules gals, jo pie jau esošajiem medikamentiem nāca vēl papildus klāt trīs jaunas zāles. Man vairs nebija spēka, es biju piekususi. Visa diena pagāja cīnoties ar zālēm, visa diena tikai zāles. Kad uz īsu brīdi biju mājās, bija vēl grūtāk, jo māsiņa brauc mājās un visas zāles bija jāizdzer uzreiz un viņas klātbūtnē. Un tad atkal slimnīca. Un tad man piedāvāja samazināt HIV zāles, skaidrojot, ka tad es tās varēšu dzert tikai vienu reizi dienā. Es piekritu, esmu piekususi, bet es ļoti, ļoti gribu dzīvot.